Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 folakkaa hanga sa'a 3:00 meter baandii 19:25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqab. Nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Washington DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan guyyaan har'aan kololeessa 22 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Turkiin loltoota kurdootaa irratti lola jalqabde itti fufuuf dhaadatte mataa oduu attam ooltan kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa keessa gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru. Oduu keessatti itti deebina. Waldaalee misooma bunaa irratti hojjetanii fi maallaqni qarshii biliyoona 15 kennamuuf karoorfamuun ibsameera. Ayyaanni Irreechaa 7 darbe dooshaa keessatti ayyaaneffatameera. Maraafuu hamma dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduuf gara Tuu Jubeetti dabarra.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbii har'a paarlaamaa Itoophiyaa irratti dubbataniin waan biyya nagaa dhowwu, dinagdee biyyaa, akeekkachiisa miidiyaa biyya keessaa, hojii hidha abbayyaa wanti dhaabu hin jiru ka jedhuuf mata duree hedduu irratti dubbatan Iskandar Fireewuu ergee sooraa dhiyeessa.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ardaa mata duree akka irratti wagaafataniitiin paarlaamaa deebii kenne. Masriin hojii dhaabbayaa irratti Itoophiyaan yaadaan wal dhaquutti hin jirtu. Dr. Abiyyii fi pirezidaantiin Masrii tan irratti walhaasa'uu fi kor Afrikaa fi Raashiyaa irratti wal mari'achuuf kurfoo jiran. Akkuma muummeen ministeera Itoophiyaa jedhetti hojii dhaabbayaa Itoophiyaaf Masrii fi Suudaan illee hojiin Itoophiyaan hojjechuu jirtu Masrii fi Suudaan illee waan miidhu tokkollee hin qabu.
Takkasiin sinsaraa baxaamtu cuuhaa tanabbar. ግቤ ሶስ ሲሰራ ጎርቤት ሀገራ ብቻ ሳይሆኑ ዩኒስኮም ጮኋል እዛም ያደርቀው ነገር አለ እዛም ያፈርሰው ነገር አለ ታታችን
አትፋስታ ጋር አከንጀራ ኢዳ አባያ ጋፊዳ አላጋ ተከዜ ሁጀኑ ጉዶ ኢያን ናማ ኦሎታ ቆፋሚቲ ዩኒስኮ ለነን ኢይት ጋፋ ግቤ ሰደሶ ጀኑለ አከኑም ኢያን ወሊን ኢያንለ አመለሱኑ መትጅረን አዶ ሁጂ ተናለ አኩም ግቤ ሁጀን ካን ደፍነት እንፈንደ አከን ፈንታቱ ፓርላማንታን ኢትረጉ መለጀ ከሩም ነጋቲን ሁጀና ወን ኢዳ አባያ ሁጀቹኑ ዶወቶ ኮለን እንጅርቱ ጀን Waan muummeen ministeera Itoophiyaa kor paarlaamaa irratti deebii itti kenne keessaa tadhibiin waan warri miidiyaa ofii qabuutiif ka biyya laati. Akka jechisaatti miidiyaan agi tokko nagada birrii gosaatii fi amantiitti jira. Tana taanaan mootummaan jarkan hin daballee jedhe jabeessee dubbate. Akkan jedha abbaan taayitaa tamsaasa biyyoolessaa adoo hojii miidiyaa hin rakkisin iyyuu seeraan ammoo hojjechiisuu male. Isaniin lammii biyyaalaa miidiyaa keessan qabdan isaniin paaspoortii Itoophiyaa hin qabne miidiyaa keessan qabdan gaaf bal'innaa as taphacha gaaf dhiphuu ammoo biyyi teessanitti nurra galtaniitiin hojii miidiyaa bal'isuuf nurra galtan hojii miidiyaa bal'isuuf obsuutti jirra. Rakkoo Itoophiyaatti dhufteef jenneetiin ammoo afaan Amaaraallee afaan Oromoollee dubbadhu tarkaanfii fudhannu malee akkin ta'enne qalbii hubadha. Nu laf dhibii hin qabnu. Tanum qabna. Yoo karaa nagaatiin hojjettan ta'uu baannaan nagadaafi hojjannaa nagadaaf hin dhiifnu nagaaf demokiraasii ta'een rakkoo keessa hin buufnu jedha. Tatullee muummeen ministeera miidiyaa warra paaspoortii biyya alaa qabu katti gaafatamaan hojjetan jedhe kan irratti diidessee miidiyaa maqaa dhoofedhaa hin dubbanne.
Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan har'a pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin waliin wal arguudhaan tarsiimoo waraanaa daangaa Turkiif Siiriyaa irraa laalchisee mari'atanii jiran. Erdogan yoo loltoonni kurdootaa utuu yeroon walii galtee lola dhaabiinsaa hin dhumatin naannoo sana dhiisanii hin ba'an ta'e lola kan itti fufan ta'uu dhaadatan. Erdogan akka jedhanitti loltoonni kurdootaa 800 ta'an naannoo daangaa kibba Turkii jiru dhiisanii ba'anii rugane garuu kanneen 1,300 ta'an hafanii jiru jedhan. Hooggantichi Turkiitti dabaluudhaan kan walii galtee lola dhaabiinsaa guyyoota 5 jaarsummaan gidduu seente Yuunaayitid Isteetsi waadaa seente ba'uudhaan loltoota kurdii gamasee akka hin baane yoo hin godhin lola keenya murannoo cimaadhaan bakka dhaamne irraa itti fufna jedhan. Waliigalteen sun har'a halkan sa'a 10 irratti yeroo kennameef dhumata. Pirezidaant Doonaald Tiraamp qorannaa aangoo irraa kaafamuu manni maree bakka bu'oota uummataa dimokiraatotaan durfamu irratti geggeessaa jiru. fannisanii ajjeesuu kan seenaadhaan warreen olaantummaa adii leellisan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa gad qabuuf itti fayyadaman waliin wal fakkeessan. Rippaabilikaanonni martinuu fannisanii ajjeesuu amma argaa jiran kana yaadachuu qabu jechuudhaan ergaa tuwiitarii har'a ganama maxxansaniin ibsanii garuu ni injifanna jedhan. Yaadi falmisiisaan Tiraamp dhiyeessan kun battala seera tumtoota dimokiraatotaaf yoo xiqqaate rippaabilikaanii tokko biraa qeeqa dhaqqabsiisee jira. Miseensa mana maree kan ta'an Keren Baas ergaa tuwiitarii sanaaf deebi'innaa kennan adeemsa heera biyyaa tooftaa gara jabinaa biyya kana keessatti uummata akka kootii dararuuf itti fayyadaman waliin wal fakkeessita jedhan. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Joonsan yoo manni maree yeroo itti biyyi isaanii gamtaa Awurooppaa keessaa baatu hamma xumura baatee onkoloolessaatti murteessu ta'e filannoo paarlaamaa haaraan geggeessa jechuun akeekkachiisan. Seeratumtoonni har'a gara boodaa wal ga'uudhaan seera waliigaltee gamtaa Awurooppaa keessaa ba'u kan fuula 115 qabu Joonsan qopheessan irratti sagalee kennuuf jiru. Yoo tarkaanfiin sun raggaasifame seeratumtoonni seera guyyoota sadii keessatti sirnaan seera ba'e sana raggaasisu irratti sagalee kennuuf jiru. Joonsan wixata kaleessa akka jedhanitti uummatiif an akkasumas hoogganoonni Awurooppaa kana booda akka lafarra harkifatu hin barbaannu jedhan. Onkoloolessa 31 Biriteen gamtaa Awurooppaa dhiistee haa baatu hojii itti fufna jedhan. Kibxata har'aa ibsa paarlaamaa isaaniif kennaniin yoo yeroon murtaa'e kenname hin raggaasifamin filannoo biyyoolessaa geggeessuuf kan itti fufan ta'uu beeksisan. Muummichi ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau filannoo biyyoolessaa geggeeffameen erga paartiin isaanii barcuma paarlaamaa gahaa argatee booda marsaa lammataaf biyya bulchuuf injifachuu isaanii har'a ganama beeksisaniiru. Akka gabaasa sabaa himaa Kaanaadaatti paartiin Trudeau daandii barcuma paarlaamaa 157 injifachuurra ka jiru yoo ta'u barcuma paarlaamaa 338 keessaa sagalee irra jireessa argachuu kan dandeessisu sagalee 170 dhabanis kan haaraa hundeeffame paartii dimokiraatotaa sagalee 24 injifachuuf daandii irra bu'e waliin bulchiinsa gamtaadhaan hundeeffachuuf jiru. Kan Trudeau waliin dhimmootii daldalaaf jijjiirama qilleensaa irratti walitti bu'an pirezidaant Doonaald Tiraamp muummicha ministeerichaan baga gammaddan jechuudhaan ergaa tuwiitarii erganiin injifannoo duula cimaa geggeessuun argamedha. Kaanaadaan waan ta'uuf argatte jedhan oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qulqullina bunaa eegsisuun fayyadama qonnaan bultootaa buna oomishanii fooyyessuu akkasumas sharafa haalaa gaarii argachuu irratti mariin xiyyeeffate magaalaa Naqamtee keessatti torban darbe guyyaa 3 gaggeeffamee jira. Kan walga'ii kanarratti hirmaatan itti aanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waldaalee misoomaa buna irratti hojjetaniif birrii biiliyoona 15 ni ol kennuuf karoorfamuu dubbatan Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Mariin magaalaa Naqamteetti qulqullina bunaa irratti adeemsifamee ture. Marii kanarrattis fayyadamummaa qonnaan bultoota buna oomishanii ol guddisuu fi sharafa haala argamsiisuun haala danda'amu irratti qaamotni dhimmi ni ilaallata jedhamu hirmaatanii jiru. Yaada ka'umsaaf ta'u kan dhiyeessan hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee biyyattiin gabaa addunyaaf buna sadarkaa olaanaadhaan kan dhiyeessaa jirtus ta'u galiin irraa argamaa jiru garuu xiqqaadha jedhan. Godina Jimmaa aanaa gommaa irraa kan hirmaatan obbo Aminoo Abbaa Fiixaa qonnaan bulaan buna irraa fayyadamaa akka hin taane waan godheera jedhan daldala seeraan alaa fi hojmaatni badaa giddugala gabaa Itoophiyaa irra jiru isa tokko jedhan.
Qonnaan bulaan keenya gabaadhaan akka wal arguuf mootummaan namni buna hektaara lamaaf isaa ol qabuu eeyyama baafatee gabaa biyya alaatiin akka wal argu karaa jedhuun kallattii kaame dhaabbatee buna isaa biyya alaatiin gochuu erga jalqabee ka'ee booda bara 2012 immoo talaan waqqabee wayii jira. Talaamaa jedhuun waqqabee ammaaf dhaabbatee jira federaala irraa waan jedhu inni kun immoo dhimma fayyadamummaa qonnaan bulaa keenyaa kan daangeessa waan ta'eef akka biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaattis kun maaliif ta'ee waan jedhu sana akka gaaffiitti kanaa qabattanu. Inni lammaffaan dhimma ammas qonnaan bulaan kan keenya immoo maasii qonnaa maasii bunaa amma sana hin qabne immoo waldaadhaan gurmaa'ee buna isaa gabaa biyya alaatti gurguratu karaa jedhuun immoo mootummaan ammas qajeelfama gadi buusee hojii fayyadamaan taane kanarratti qonnaan bulaan keenya waldaan jaarree oomisha isaa qulqullinaan qopheeffatee bara 2011 bara 2012 irraa fayyadamuu dandeenye amma addaatti garuu qonnaan bulaan keenya gaaffii isaan deebine oomisha bunaa akka gabaadhaan waliin argine godhamee jira. Qonnaan bulaa keenyaaf falli tokko akka kaa'amu waan jedhu sana
ከኦምሲ ረኮ ከና ኦሚሻ ሃንገ ጉርጉርታቲ ሃንቀነ ጉልቁሊና ሙለቱ ኤርገጀናኒን ቦዳ ጎድናሌን ኦሮሚያ ለጣ ሃለቲን ኦሚሸኒፍ ገባት ዴሰን ተርካቡኔ ሳኒዮል ጉዲሱረቲ ሆጀቹ ቀቡጀቹን ከኒሳን ዱበተን ሆገናን ቢሮ ቆና ኦሮሚያ ኦቦዳባ ደበሌ ቡነስ ደርካሳ ይገቲ ገባት ዴሱዳፍ ሆጀቹ ቀቡጀደን ገቲን ቡና ገዲቡኡ ረኮ ብራተው ከንዱበተን ኦቦዳባን መጋላ ግምቢ ደበለቴ ኢዶወን ቡኒ ኦሚሸሙቲ ግዱ ገለቢታ ቡና በኑዳፍ ያኔ ራጀደን ዋን ኦሚስቱማ ቡና ደበለጀደን ከስቲፕሰን ጅሩ
ካብ ቢግልቱ ከራደዳቲን በእናን ጀሙን ክላስተራን ኦጀቹን እንኩንስ የፈኖ አዳቲ ነፈ ኦጀቶም ወጩዳ በሰቱ ቢግልቱ ቡናሞ ከራ ልስኔቶንታን ፖሊ አደደ ፈየደሙዳ ቴክኖሎጂ ምሶም ቡና አርበቱን እትፈየደሙን ኦናምብልቶ ተኬኛሞ በልዲናን ዶጋው ሚሸን ኦናምብላን ኬኝልቂ ነርገቱ ቡናረትስ ኦሚሸ ደዳ ኦሚሸ ደልደሉፊስ ኦቶፊስ ነርገቱ ከናብ አማ ኦናምብላን ኬኝስ ሊቂ አካርገቹ ደንደው ቡናረትስ ሊቄ ፈተ ጀቾ ከደንደው ወጂ ከይ ሰገሎ ከደንደው ከናብ ከራከናኒስ ከለቲን ታየት እትጀተሜ አማ እንኩንስ ምጃይ ጅራ ከራ ቡና አማ የሱ ደንደውን አማ ቡኒ ኬኝ ባየን ሰድሎማ ቡና ረፈሙ ቀቡ ቡና ዱሎመ ገመሹን ጥየፈኑ አገቹ ቀባ ቢያላቲን ዶርጎማ ካንደን ቢይብራ ሄክታር ራፍ ደጃው ሚሻኑቲ ጃው ሚሻ ዶርጎማ ታውን ደንደኙ በትረት ዋንታይ ጥየፈነ ደሙ ቀመነ ከራ ያዶን ኦናምቡላን ቡና ገመሽኩንስ ለፈሳ ለፈቀቡራ ቶኮ ሰደፋዳ ኦል ካኖም ሾተ ጀጀቤስ ተወደዳ ቢግልቱስ ቢሊሻ ካርገት ኦናምቡላን ካነረቶ ጀት ይሰረትሞ ደበለታል ኦሚሻስሞ ሊቂያ ካርገት ወቹ ካነከነስ ኢትዴ መጀነ ባሊና ካባነ ጅራ
ቡንኬኝ በኩመ ለተት ቦሰኑ መከይሰት ያርገማ የሮዱሎሙስ ቡናሃራን በከይም ቦሙ ዮካን ጎሲ ቡና ሃራሊን አበሙ ከንጀደን ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ዶክተር ሐሰን ዩሱፍ መለፉርማታዋን ጀደን አከስቲብሱ
ኦሚሽሳ ደበኑ ለተቆ ባንት ጉዳን ኢን ቫራይቲ ላጀልቀበቱ ባልቲንም ኩኑንስ ድሬራ ካሴ አማ ስቶሬጅ ሳት ደበለተ ኩንጋ ቴክኖሎጂ እንደገለሙ ቀባ ከሰትኑንስ ገየ ኬኛን ባናከ ዩኒቨርሲቲ ቲ ወጂጀ ደቀብነስ ዝራ ሴንተር ኤክሰለንሲ ወይ ኩንዲርሱ ምትከበ ያ ለካ አከ ዩኒቨርሲቲ ቲ የወደርጊ ሎጂካት ገናማ ገናማ ሰዓት ለመት የኢኮኖሚ ዋልታ ቡና ቡና ገንደቱ ስልብ ተጎጅርቲ ነምነ ዋርባ ካት አማጅርቲ ሽምቱ እንጅርቱ ደርጊ ትናንስ ለጀራት ረት ቲቪ ረሰገንታ ጋር የወጥቲ ፕራክቲስ ቶኩሽ ቡኒ ከሰቶ ጀተሙ ሰገንታ ቲቪ አከውበኒ ገነራ ኤክስቴንሽን ይዛ ኡማታ ሰገንታ ጋር ባጭቀበን ቲቪ ስቴሬዲዮንስ ስሪት ግራፍቲንግ ይመጀን ካና በሲዙኑ ቲቪ ረፕራክቲካሊ
እቲያናን ፕሬዚዳንቲ ሞቱማና ኖሮሚያ ኦቦሽ መልስ አብዲሳ ኦሚስቶስ ኒስታን ቢየቲን ቡነራ አከፈየደምቱፍ ዋንጉ ደሙ ቀበጀደን ኢብሰኒ ጅሩ
ቁልቁሊናን ኩናነሙ ቀፍ ቁልቁሊናን ቆፓው ቀፍ መንኩሳን አዳዳ እዱ አዳዳ ትጅሩ ሎጂስቲክን ከና በርባችሁ ሁንዳ ቆጴሱ ቀፍ ጩፋቴት በኑ ቀፍ ይቻ እዶን ጅሬ ደፈሜ ጃራሙ ደንደው ጅራት ሞ ለፈ ቆጴሰኒ ጃሩ ቀፍ ሰደፋን ደልደለ ሲራላ ተዋቹ ልቂ ከነው እንደፍኔ ጃራ ሲሶዳ ተንሰና ራባስ ነጅ ረኡማ ኡፍን ብሪፈቲና አመሳንት ቀበቱን ነልደ ዋንጀኑ ሰነ ኡፊዮ ጀነቱ ካራቀስ ግድገሎን ፍለ ተመንጅሩ ደልደልቶታ ፊኮ ዩኔኖታ ጭብሰኒ ከነ ከዝገቹ ደልደልቶን ደከራ ጀልቀበኒ ወልቲ ቀበን ደበለቴ ደልደልቶን ጉጉዶ ዩኔኖን ኬኛ ፌዴሬሽንን ቡና አካታ ኡሚሸ ሰነ አክሰስ ጉዴ ገባት ትባስሮት የፈተነ ጀቹ ሰረንዳ ከሚሶ መሳፋኑን ቀበቴ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ማቱስ ዩኒቨርሲቲ አምቦስ ዩኒቨርሲቲ አሮማ ቡሌውራኒስ ወርካኒ የፈተነ ጀቹ ቀቆራኖር ስፔሻሊቲ ስለ ዶክተር ሐሰን ካሴሳ አስሞ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ተበነሙ ደንዳ
ወልዳሌን ኦሚሸ ቡና ረትቦባን ሆጂ ቡና ከንቲን ሆጀተቹ ደንዳኒፍ ቁልቁሊናፍ ባይናን ገባ ዱኛ ቲፈከዴ ሰኒፍ ሊቃዳን ድሪም ቢሊዮን ኩደሸኒ ኦል ቆጳይ ራጀቹን ዱበተን ቡና ሮበቆፋን ኦሚሹራ ጀሊሲዳንስ ፈየደሙዳፍ ሃል የታጅራጀቹን ዱበተን ሊቃን አለመሊያ ከከነሙፍ ጋር ፊዲያት ይላልችስ ሃለቲን ከነሙ ረቲ መሪያት የሜጅራቹ ይሙን ሰበብ ባንኮትኒ ማለቀ ቆናምቡልቶ ተራው ለትቀበኒ ሶሬሳፍ ሊቄ ሰኒፍ ሙለቱ ቆናምቡላን ዋንቀቡ ቀብሲሴ አከለቄ ፈቱፍ ከሮርፈ ሜራጀቹን ዱበተን ኢታናን ፕሬዝዳንትቻ ፓርኪውን ኢንዱስትሪ ጅማፍ ወለጋ ተጃረመን ከይሰትሌ ገባን ቡና አከገይ ቀባቱ ያደሜራጀቹን ዱበተን ቡና ኡመማ ከን ኦርጋኒክ ጀደሜዋ ሙረትስ ጥዬ ፈኖን ከነሜው ጀተማከ ቀቡፊ ቁናን ቡልቶትኒስ ኦሚስቱን ማይሳኒ ጉድሱፍ አከጀባተን ይውጀተን እቲያናን ፕሬዚዳንቲ ሞቱማና ኖሮሚያ ኦቦሽ መልስ አብዲሳ አመኒጅሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቡራ
ከደገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ወለከሰ ሰገንታ ኬኛ ረገኘር ኦሮሚያ ኬሰት መጋላ ለንገንዶ ተዱራኒ ለኮሰ ገንዳ 010203 ዲጀደሜ መቃባሰን maqaa gandootaa, maqaa ollootaa hedduu, maqaa oromoon duruu baafatetti deebifachuutti jiran. Shawaa dhihaa keessaa aamboo akkasumas boorana keessaa yaabello kana gochaa jiran. Soraan bulchaa magaalaa aamboo obbo Tarrafaa Badhaadhaa haasofsiisuun kan qindeesse qaba.
Bulchiinsi magaalaa aamboo keessumatti eenyummaa fi aadaa ganamaa, duudhaa ganamaa magaalichaa deebisuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa jira. Gandoota kanaan dura kiristinnaa ka'anii maqaa isaanii jijjiirrate gara maqaa isaanii ganamaatti akka deebi'an bulchiinsi magaalaa murteessee jira. Ganda duwwaa tokko jedhamee waamamaa kan ture maqaan isaa ganamaaf inni sirriin hora hayeetu akka ta'e ganda duwwaa lama jedhanii kanaan dura maqaa kan jijjiiran yaa'ii gadaa akka turee fi gandi duwwaa sadii torban kuttaa'ee gandi duwwaa afur sanqallee faaris gandi duwwaa shan kisoosee iddoo liiban gandi duwwaa jaa awwaaroo qoraa jedhamanii maqaa isaanii ganamaatiin akka waamaman bulchiinsi magaalaa aamboo murteessuudhaan maqaa ganamaatti akka deebi'an godhee jira jechuudha. Qabsoon uummanni kun godhe eenyummaasaa, aadaasaa, afaansaa iddootti deebisuudhaafi. Kanaanis wal qabatee bulchiinsa magaalaa aamboo keessatti barjaaleen afaan oromootiin hin barreeffamne amma afaan oromootiin akka isaan barreeffaman hojjetamaa jira. Iddoo tokko tokkottis akka sirraan godhaa jirra jechuudha. Magaalli kun akkaataa isheen Oromoo Oromoo urgooftuu urgaa'uu dandeessutti ijaaramaa kan jirtu, daandii misoomaa irratti kan argamtu, karaa nageenyaa kan filatte, magaalaa jaalatamtuu fi qabsoo Oromoo giddugala turizimii akkasumas immoo giddugala turizimii duwwaa osoo hin taane giddugala dinagdee akka isheen taatu gochuudhaaf hojjetamaa kan jiru ta'uusaa kaasu hirmaati.
Dansa fakkeenyaaf ganda duwwaa tokko jalatti, duwwaa lama jalatti, duwwaa sadii jalatti reerii jiraachuuf danda'a reeroo yookaan immoo qaxanaa afaan amaaraatiin kan jedhan kana sun jalatti wanni jijjiirtan faan jirti.
Gandoota bulchiinsa magaalichaa jala jiran keessatti hundumti isaanii qorataniitu qorannoodhaan uummanni irratti mari'atee jaarsoliin irratti mari'atanii gara maqaa isaanii ganamaatti akka deebi'u taasifamee jira jechuudha. Ammas dhimmoonni hafan jiru. Kana gochuu wajjin wal qabatee amma sadarkaa jalqabbiirra jirra malee dhimmoonni ammallee maqaa Oromootti akka deebi'an gochuudhaaf irratti hojjechaa jiru kan jiru ta'uusaati. Maqaa Oromummaatiin akka isaan deebi'anii waamaniif qorannoowwan adda addaa gaggeeffamaa jiru. Marii uummataatiin gabbatee qorannoodhaan deeggaramee waan hojjetamaa jiru ta'uusaa kaasuutan.
Karaa gugurda fa'a, daandii qaqalloo fa'a. Waan dhibii maqaa itti jijjiirtan fa qabdu, maqaa jabaaf janna itti jijjiirtan fa qabdu, maqaa moggaaftanii fa qabdu.
Akka waliigalaatti magaalaan aamboo daandii tokkicha qabdi. Daandii tokkicha qabdu keessa gara daandii hedduutti ceesisuudhaaf daandiin sabbataa magaalaa aamboo keessatti amma hojii jalqabnee jira. Inni kun gara fuulduraatti qorannaa irratti hundaa'e kan moggaafamu ta'a. Ammaaf daandii hin qabnu, daandii moggaasaaf ga'u waan hin qabneef sadarkaa sanatti ilaalaan jiru. Gara fuulduraatti garuu daandiin qabnu ilaalamee akkasumas seenaa magaalaa sanaatii fi akkaataa eenyummaa uummata Oromoo bakka bu'uu danda'uun kan ilaalamu ta'a jechuudha.
Obbo Tarrafaa Badhaadhaa bulcha magaalaa aambooti. Guddoo si galateeffadhaa. Waan qabna immoo afaan taanaan qubee afaan Oromootiin barreessa magaala keessa barreessan taanaan qajeelfatanii barreeffachuun waan harka abbaa jiraati. Maqaa badallee taanaan abbaa barbaadateetiin argata. Wanni cufti harka abbaa jirti. Naannoo waaqa keessa Obbo Tarrafaa.
Isinillee guddaa galatoomaa.
Magaalaan hedduulleen waan akkanaa qubee magaalaan isaanii keessa barreessan. Manneen nyaata dhugaatii irra barreessan waan badabbaa barbaadataa waan ammaata immoo abbaa qajeelfata kan jenne gara Booranaa dabara. Booranaallee tetam akkanaatti jiran biiroo aadaaf tuurizimiitii fi bulchiinsi magaalaatti wal qarqaaree waan kan hojjechuu jira. Itti gaafatamaa biiroo aadaaf tuurizimii bulchiinsi magaalaa Yaaballoo Abbi Liibaan yoo taa'u dubbisuu jira. Abbi Liibaan guddoo si galateeffadhaa. Isanillee maqaa keessan, maqaa lafteessanii, maqaa dirri keessanii, maqaa reer keessanii waan hedduun jijjiiruu jirtanii dhaga'uu jirra. Maaf jijjiirtan?
Waajjirri aadaa turizimii qorannoo fi qo'annoo taasiseen seena magaalaa kanaa maqaa lattiin duraan maan jedhamti amma maan jedhamti ilaalle maqaa durii kanatti jaarrota gaafannee warra bulchiinsa gandaallee waliin warra maanguddoo magaalaa keenyallee waliin teenne lattiin duraan maan jedhamti har'a maan jedhamti ilaalle maqaan ka duraanii suntirra caala uummata keessatti fudhatamu qaba. Duwwa lamaaf yookaan duwwa tokko jedhan dhiyeessaallee hin qabu. Aadaa fi maqaa waa waliin beekuuf qallaallee uummata kennaaleen akkasii barbaadaa maqaa durii badee haa durii uummati yaarratti deemu tiyyaamtu ardaa bifaanaan deebiin jechuudha.
Tanaafuu waan baate galee.
Maqaa durii ijaarratti abaaboo turoon durii tiyyaamtu ardaa bifaanaan deebiin jechuudha.
Akka kanaan fulaagame jijjiirama.
Bulchiinsi magaalaa Yaaballoo ganda lama qabna. Daan gandii bal'aan ka reera 11 jala qabu gandi duraan duwwaa lama jedhan ka'amma. garbi ya ballo ne makawani kan fayer kudan to ko jela ka becha katana dure gara mari sirbat e fa durani katana ulete dani gara gorobi qatti bifun kana na kanati cho dololo la kufto bada ibayu da he dololo la gudza bobe sai ko bole garbi rene kanati mani ka ganji wala magana ganji wato ko je chaturre amma gara arda ya tijirri arda ya hunani rer gar torba jela ka goro roba dani kotraba butto gedo dani ilaga naga kaani kubujuram
biita game tigamad
guddo tigamad dinga onladi bi haafelle onlan gudda gargarille magadi bille tani hennu nande nitte jarrati ifkanani guddo ragamad nani
tanafu yom makan kun ega kana anjijiram galme rallet wan barre fam cufir rallet birole motum mar rallet akum kanan qajela de ma
iya wan fetu hoji jiran cha pagal ka bani tabella wajir suni suyal ka bani maka itfayadam maka to yo fakena bajaji durani chain lamani jet sanchifa de lolo la rani warakatuma watan seni jira maka isille na katuma yamtille makani armajal kabe makan durakani khuradam kam ne gar cha palle ka umat be seni nami maka duran gandu wato ko hang duwa la majira ka da kai gandat waraka yimma biyo indi jira amma jira cha jira na ga matti
to barre fam dir khisa barre san wana kana ka kajel fachu fonni san tijis san fanjirte
waan kana buddo jechu jirran amma barreeffama warri walda overreachitinu aga fulati endufe chaapa wajir seena makaan sun sirri yedani chaapa fata seenaan dhoomni kennini fitti akkanumaatti lafa kaee faduuli nemda kolleen barreeffatu kanaafu waan sun cufa kube sirree kube gar dogongoraan barraayille cufa tapeella illee taanaami gara tapeella dhibbaaf hoyi cuf kaafne jirra akka bulchiis magaala seenatti aga wagga kaa dongayinu kanaafu wanni dogongor kaba cuftinu magaala keessatti barreeffami aka fiyete ha ya awallo dami maka iko gargargo gurtan su ketinu sirraw dira sirresu gamalle yaw dira nami magal khaysa bobani ogeye fanin len kamna worre kunimi magal khaysa bay kobe gongor kamchufa aka nami sirrefatu wanno haray addadar kenna jirani amma mo sirrefatu ba digara adabillet be digani akanan nami ketinu sirrefatu tiyaw dira
abli bangudo sigala te fadda na gaba khaysa
ayora bula ora bula
tarda sanu mansura la khaysa gambo
Saganta keenya dum haveti ten Waye matoromo kana bektu lad Goto won jiraachu ken naharatif kale sabu urata an jedan kantiban magala asalla jalabul tirrecha malkadosha tidandile magalatti senafi goto toromo moggaste jurti muktar jamal gabasa qab
Irrech Malkado Shah Godina Arsi Magala Asalla Wagotan Darban Kesa Sena Devisanitin Abu Daf Yalin Tashfamulle Wabahi Danka Ahed Dutu Ture Oso Himmilka In Hafed An Dubbatame Barakana Irrech Malkado Shah Namoni Kumakitilan Ittibahanitinin Wakasanitif Galata Galchanitinin Jiru Irrech Malkado Shah Magala Asalla Godina Arsi Titi Koppahekana Jalabulti Rakasetinin Ture Sagantale Mita Gagaragaratin Kan Hawate Isakana keessa adda dureedhaan guyyaa sanbata xiqqaa kan raawwataatiniin ture seenaa magaalaa asallaa deebi'aniitiniin haaroomsuu oromoomsuu fi eenyummaa isii gootottan isiitiin faayu mata dureen jedhame moggaasni addabaabaayee fi daandilee magaalattii moggaasuu raawwateetiniin jira. Daandileen 13 maqaa gootota oromootii fi qabiyyeelee seena qabeessa ta'een moggaafamaniitiniin jiru. Daandii Sikkoo Mandoo, daandii Leenjisoo Diigaa, daandii Koloneel Aliyyii Cirrii, daandii Ahmed Mohammed, daandii Aanolee, Dandi Jalnati Gammada, Dandi Qeerroo Nageesso, Dandi Qeerroo, Dandi Haji Adam Saddo, Dandi Jalguutama Hawaas, Dandi Jawaar Mohammed, Dandi General Taddesa Birruufi, Dandiin Abbaa Gadaa Hinseenee Hullufee magaalaa Asallaa keessatti kan moggaafame yoo ta'u, daandilee kanniiniin dabalatatti addabaabaayiin lama, addabaabaayii Siinqee fi addabaabaayiin Abbaa Gadaa magaalaa Asallaa keessatti moggaafameetiniin jira. Sirna kanarratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asallaa Obbo Huseen Qaasim, gootonnii fi hayyoonni maqaan isaanii daandii magaalaa Asallaatiin mogga'e kuni kanneen oromummaadhaaf aarsaa guddaa kaffalan har'a as gahuu kennaafillee bu'uuraa fi iccitiidha jechuudhaan haasaa taasisaniitiniin jiru.
Jaalleewwan akka magaala keenya keessatti maqaa isaaniitiin daandii moggaasne kun guyyaa ifaarraa argine kana nutti agarsiisuudhaaf gatii kaffalaniiru. Harri keenya kalee keenya keessa ture. Kalee keenya warri gatii kaffale harri keenya akka akkanatti fuufi nus gurmoofne bareenne walutuufne sonaafi duudhaa hawaasa keenya isa ormi kaleessa irratti leellise awwaaluuf geerraraa ture mataa isaa ol qabne eenyummaa keenya kan itti lallabnu waan ta'eef.
Kanneen daandii hileen kunniin maqaa isaaniitiin mogga'eetiniin qaamaan sagantaa kanarratti argaman keessaa daayireektarri olaanaan OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed nama tokko. Jawaar Mohaammed kanaan durallee Oromoon waggoottan dheeraa akaakayyuu fi abaabayyuu irraa kaasee sirna irratti malee saba irratti qabsaa'aa hin turre jedhan. Yeroo qabsoo jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a irraa kaaseetiniin hanga Jaalgalaasaa Dilbootti darbeellee yeroo qabsoo Qeerrootitti sirna malee Oromoon maqaa sabaa tuqeetiniin hin beeku jedhan. Haala kanaan seenaa deebisaniitiniin ijaaruun ammoo waan murteessaa ta'uu Jawaar Mohaammed kaaseetiniin jira.
Magaalaa tana abbaa biyyaatiin abbaa dhugaatiin abbaa haqaatiin moggaaftanii irreecha yeroo dheeraadhaaf hafe immoo malkaa keessanitti gaara keessanitti dachii teessanitti kabajuuf nu affeeruu keessaniif baga kanaan isin ga'ee baga isin cifattanii isin hin jira.
Namni gama biraa sirna kanarratti argaman Lubi Balaayi Mokonnin seenaa haaroomsuun Oromummaa deebisaniitiin gadhaabuun haala kanaan jechuudhaan taatee magaalaa Asallaatti ta'e jajanii jiru.
Asitti wanti hojjetan wanta guddaadha. Magaalonni hundumtuu kanarraa barachuu qabna. Siyaasni nu galte amma kinoo kanan jedheef iyyuu miti rasaasa tokkosu si miti rukutuu si barbaachisu seenaa seenaadhaan jijjiiru jechuun kan akkanatti hojjechuudha walirraa barachuu qabna.
Magaalli Asallaa sanbata xiqqaa kanaan ooltee dilbata ganama irreechaan ol kaate. Irreecha malkaa Dooshaa bu'aa bayii qabsoo jabaa booda hawaasni walqixxaateetiniin haala kanaan kabaje kana abbootiin malkaa jaarsolee fi manguddoonni eebbifataniitiniin haala kanaan banan.
Rabbiin kasii kenne ammallee si haa fadhiisu tokkichummaa keeteete rabbi takka si haa godhuu fi si kenne amma qorti afaan lama wal fuutii fi si kenne qorti jilba hambaa fuudhi yoo jilba fuudha jilba si fakkata yoo san amba si of tolcha fuudhi jilba hambaa qorti lamaan.
Jilba too ishaa malkaa too ishaa irreeffannaa dhaa kasi koomantoo kabajaalee bullaallaa kadeebee harsiisa diinii kawutaa waayyuu.
Keessumoota gama biraa sirna irreechaa kanarratti argaman keessaa gameessi hogganni qabsoo ummata Oromoo obbo Galaasaa Dilboo nama tokko. Obbo Galaasaa Dilboo yeroo qabsoo yeroo dheeraa keessatti naannoo kana hedduminaan keessa deeme baddaa fi gammoojjii isii marsullee magaalota kanniin haala kanaan argee hin beeku ture jedhan. Oromoon kaabaa kibbaa qabsoo jabaa fi hadhaawaa taasisuu isaallee obbo Galaasaa yaadachiisanii jiru.
Magaalaa kanallee qaamaan jiraadhee arguu baadhu waggoota dheeraa hedduudhaa fi gammoojjii keessan ture jechaadha. Godinni kun gabrummaa yoo ta'e gabrummaa hadhaawaa arge, qabsoo yoo ta'e qabsoo hadhaawaa godhe, dararaa yoo ta'e mootummoota wal duraa duubaa ka'an jalatti dararaa guddaa arge. Kanaan dura warri nu tuffatan warri homaan taran nuun jedhan har'a jecha isaanii of duuba deebi'anii yoo ilaalan waan hedduu itti gaddus itti aarus itti qaanfatu.
Sagantaa irreechaa malkaa Dooshaa Asallaatti kabajame kana irratti saboonni sablammoonnii fi ummattoonni gama gamaallee dhufaniitiin jiru. Saboota haala hoowwaadhaan baay'ataniitiin irreecha malkaa Dooshaa irratti hirmaatan keessaa sabni Sidaamaa hedduminaan lakkaa'ama. Abbootiin gadaa Arsii saba Sidaamaa sirna kana kabajeetiin asitti argameefillee kennaa kennaniitiin jiru. Abbaa gadaa Sikkoo Mandoo Aliyyi Suruur Sidaamni obboleessa kennaa nutis waan keessummaa galfannuun kana isinii kennineetiniin jirra jechuun kennaa manguddoota Sidaamaatiif qophaa'e laatanii jiru.
Arsiin namni keessummaan kabajaa takka keessanii wayitatti dhuftu maal qal'oo fi maal bal'oon bulchiti. Maal qal'oo re'eedha. Maal bal'oo korma. Arsiin sadii nama bulchuu beeyti. Biyya teessan dhuftan baga nagaa nu dhuftan nu waliin dhalanne namuu addaan rukutuu hin danda'u barnoota cita malee dhaloonni hin citu. Cambalaalaa keessanillee dhayinee isin bira turre arginee jirra kormillee hin jira isinii qallaa keessummaa kabajaatii nurraa fudhadhaa itti bulaa.
Manguddoonni Sidaamaallee hawaasni Oromoo fi hawaasni Sidaamaa yeroo hamaa fi gaaritti rakkoo fi qananiillee hundaa waliin dabarse kennaa isin nuu kennitan kanallee galataan fudhanne isinis gaafa nu bira dhuftan kennaa shaaffeetaa isinii qopheessina jechuudhaan waadaa galaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11610 fi 11720 irratti wixataa hamma jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.